så vil jeg gerne byde velkommen til Harenkars podcast. Det her, det er episode 3, hvor vi i de første to episoder, der havde vi besøg af min søn, Sos, som var med i de første to episoder. Og episode 2, der var Nikolaj med, og Nikolaj er en gut, som der er kommet galt af sted som ung i trafikken, og i dag sidder Nikolaj i kørestol. Han er også meget mere end det, end en, der bare sidder i kørestol. Han er i min optik meget sådan reflekterende over det hele, og også komme videre, virker det i den grad til. Fantastisk fyr, og meget, 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 altså for mig bevægende historie. Og i den her episode 3, der har vi besøg igen af dig, Jeppe, for du kom forud for Sikker Trafik. Og så har vi så heldigvis fået Christian Bertelsen med fra Rigspolitiet. Velkommen til, Christian.
Mange tak.
Tak, fordi du vil være med. Vi er jo ved at være rutineret ud af at lave podcast sammen.
Ja.
Det er fedt, du gerne vil med. Det er min udspring af det her, det er, at min førstfødte er blevet 18 år. Og det har givet nogle bekymringer fra min side, som der nok efterhånden bliver gjort lidt til skamme. Men jeg tror, det handler jo om, at jeg tænker, at han må være fuldstændig som mig, og hvordan jeg var som 18-årig. Indtil videre lader det til, at det er han overhovedet ikke. Og det tror jeg meget godt for bilismen derude, egentlig. Men ja, episode i dag, synes jeg gerne vil handle lidt om, man kan sige, at Jeppe, hvis du lige kan opsummere lidt omkring de her sådan, hvor risiko, altså hvor farligt det er at være bilist og være ung. Og så tænker jeg, at vi måske kan få Christian sådan, altså med politiets øjne til at fortælle lidt om noget faktabaseret, i stedet for at vi bare sidder og gætter os frem til, hvor farligt det egentlig er.
Det er jo to. Jamen altså, man kan sige helt overordnet set, så når vi kigger på de unge 17-24-årige, så har de bare en tårnhøj risiko ude i trafikken. Det betyder, at deres risiko for at blive involveret i en ulykke, hvor nogen kommer alvorligt til skade eller bliver dræbt, enten dem selv, en i bilen, de nu selv kører i, eller en trafikant uden for en fodgænger eller en anden bilist, jamen den er 4-5 gange højere end forældregenerationen. Så det vil sige, bare det, at din søn har den alder, han har, og tilhører den aldersgruppe, så er hans risiko for at ende i sådan en ulykke, den er flere 100% højere end din er. Og det er jo tankevækkende, og det er så noget, vi kan se på mange forskellige fronter, det simpelthen gør sig. Altså, grunden til, det er sådan, det er, fordi adfærden den er anderledes. Man er mere risikovillig, og det er jo selvfølgelig noget, vi i Råd for Sikker Trafik interesserer os rigtig meget for. Og selvfølgelig tænker jeg også, at det er noget, som I i politiet har fokus på. Simpelthen, man kan se nogle af de her tendenser, man kan se nogle af de her unge mennesker være involveret i nogle rigtig, rigtig tragiske ulykker. Og det er jo selvfølgelig noget, som vi og I og mange andre forsøger at arbejde med, simpelthen at få nedbragt det her tal. Og det er jo sådan set også derfor, vi sidder her i dag, kan man sige.
Enig, og i høj grad, det tror jeg også, at jeg vil sparke ind, fordi at, jeg kan jo altid få skæld ud af min familie, og det er sådan set også fint nok. Vi lige lavede en ny episode på Harenkars Intakt-kanalen, René og jeg, hvor der bliver talt om en mandsperson, som der tidligere i sit liv har kørt enormt meget for stærkt på en vis strækning omkring Aarhus. Og det kan man sige, at nu er det så forældre, så det kunne godt have været mig, der bliver omtalt deri. Og det siger, kan du egentlig godt tillade dig det? Sige, ja, det synes jeg faktisk godt, jeg gør, fordi jeg er sgu ikke Mr. Perfect. Jeg har kørt alt for stærkt igennem mit liv. Og i dag kører jeg som en anden bilist til daglig. Desværre er jo altid det med at være high on cars vært, og hvad er det, man gerne vil se, når man ser vores videoer? Og det er selvfølgelig også vores evne til at kontrollere biler så godt som overhovedet muligt. Men vi har bare lige for nyligt, der vi bare sagt, at vi er færdige med at gøre det, som alle andre motorjournalister gør. Det vil sige, at vi får en pressebil stillet til rådighed. Den har vi i en uge, typisk. Og så har vi lige haft en Porsche Cayman GT4 RS. Jamen, den skal jeg overhovedet ikke ud og køre ud på landevejen. For hvad skulle jeg der? Der kan du ikke vise noget med sådan en bil. Så der må vi bare sørge for, at vi har en lufthavn, det havde vi i det her tilfælde, stillet til rådighed. Så må det bare koste det, det koster. Fordi det nytter ikke noget som helst. Fordi jeg kan jo kun vise rigtig mange, hvor ser vores unge mennesker. Hvad er det, jeg gerne vil vise dem? Jamen, jeg er bare helt vildt god til at køre hurtigt ud på landevejen. Det er jo ikke det, jeg gerne vil vise. Helt ærligt, jeg bliver 42 år nu. Altså, du ved, jeg er et andet sted i livet. Så du ved, så jeg synes egentlig, det er okay at sige, jeg har været. Jeg er jo ikke stolt af, hvordan. Altså, som jeg også var inde på, Christian, du ved det jo også, vi kender også hinanden privat, det her dilemma med det her 10 års grænstid, der er for mig, hvis jeg vil sidde en 17-årig i trafikken, det vil sige, det er år 2027. Det vil sige, fortsat jeg ikke får en betingfrakendelse igen, så kan jeg så tage med Vika, min nummer 3, der er så mange, men nummer 3, det er så åndssvagt, men min nummer 3 barn, ud og køre som 17-årig. Og det er jeg ikke stolt af. Overhovedet.
Men det handler jo heller ikke om, at man ikke må lave fejl i trafikken, og der er også nogle gange, hvor man måske godt kan komme til at køre for stærkt. Det sker. Det er vi helt bevidste om. Det oplever vi garanteret også i tonsvis af tilfælde, hvor det ikke er nogen, der med ond vilje gør noget. Men ved at være bevidst om det, ved at fjerne noget af den adfærd, som er risikobetonet, så kan man bare komme langt. Og det er jo sådan set det, som jeg hører, du siger, at du har gjort kontra dengang du var ung, og hvor det måske kunne være rigtig godt, hvis nu Sofus, din søn, også kunne få lige taget toppen af, taget momsen fra hvad han måske ellers ville have kørt og gjort, ikke også?
Jo.
Og det er jo lige netop, vi har jo alle sammen været der. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen her, som kan sige sig fra, at de ikke har fået lavet en eller anden form for en fejl i trafikken. Jeg tror, vi alle sammen har kommet til at køre for stærkt. Jeg er også kommet til at køre for stærkt. Og det kommer vi til, fordi vi er mennesker. Sådan er det bare. Mm. Men der er en væsentlig forskel på at gøre det, hvor du kommer til at køre 510 km i timen for stærkt, kontra det at køre med hovedet under armen. Mm. Og jeg vil også sige, tit og ofte, når jeg sidder og kigger på, hvordan der bliver kørt i trafikken, og hvis jeg så får muligheden for at se, hvem det er, der har ført køretøjet, hvor jeg tænker, at det er jo fuldstændig, altså det er fuldstændig håbløst, det der, hvordan kan du finde på at køre på den her måde her? Jamen, så må jeg jo desværre konstatere, at mine antagelser holder stik. Og det er jo ikke, fordi jeg er fordomsfuld, men jeg kan jo bare se det i statistikkerne, og jeg kan jo også se det ud fra alt det, jeg har oplevet i min tid som politibetjent og min tid som færdselsbetjent, at det er unge mennesker, som er så risikovillige, og det er dem, der simpelthen kører, hvor jeg bare tænker, du har simpelthen ikke tænkt over, hvad konsekvensen ved den handling kan være.
Nej.
Og vi kunne godt, men du kunne rent faktisk overføre det til, når vi som bitte små børn rent faktisk bare kaster os ud i og drøne ned ad en rutsjebane eller gynge fuldstændig vanvittigt. Vi tænker ikke over, hvad konsekvensen er, men nu hvor vi er blevet ældre, så kunne vi måske aldrig nogensinde finde på at lave de her ting her. Og det er jo lidt det, vi ser ud i trafikken.
Der er også nogle gange, hvor man sådan, for eksempel sidder og tænker tilbage på, da man var 20 år, og noget, som man i situationen dengang ikke opfattede som værende risikovilligt. Mm. Du kan måske også komme med tanker om en situation, hvor du har kørt for stærkt, eller hvad ved jeg, hvor du dengang ikke tænkte, hey, det her det er overhovedet ikke et problem, jeg har fuldstændig styr på det. Hvor man sidder måske lige og tænker tilbage, ja, okay, det var ikke pisse smart. Godt, det gik godt.
Ja, præcis. Jeg har lige disclaimer inden, og det er sådan, at det er jo efterår, og det regner af helvede til lige nu. Så hvis I hører en smule støj på linjen, så er det altså bare regnvejr.
Udenfor.
Ja, heldigvis udenfor. Ja. Men Christian, hvad oplever du? Så du siger, du siger, du kan nærmest se det altid på. Man kan sige til daglig, at du også været på andre programmer, hvor du sidder og du kan næsten fortæl, hvor gammel chaufføren bag rattet er.
Jamen, det er jo tæt på i hvert fald, ikke? Altså, og her der taler jeg jo ikke om en, der måske overhaler en 110-zone på motorvejen med 120. Det er jo ikke det, jeg taler om. Vi taler om dem her, der kommer blæsende udenom, som kører preskørsel og lægger sig lidt ud mod midten for ligesom at markere, jeg vil gerne udenom, overhaler højre om. Altså, alle de her ting og sager. Der kan jeg godt sige, at en rigtig stor procentdel af dem, det er nogen, som lige har fået kørekort, og måske er omkring de her 20 år, altså i det lag der. Og det er, og det er bare sådan, der. Ja, det er jo det, vi gerne vil væk fra.
Ja, og hvordan kommer vi væk fra det? Altså, nu sagde jeg selv med gynger og som ung, og man hopper fra klipper, og man gør alt muligt, for man kan overhovedet ikke konsekvensberegne altså, på nogen som helst måde. Nej. Og du ved, jeg synes jo bare, det er drøgende ærgerligt, man kan sige, at jeg kørte også selv galt som 18 år. Heldigvis så skete det ikke med selv mig, men det satte sig i mig og i min stolthed, altså min overbevisning om, at jeg var virkelig en dygtig chauffør, var jeg sikker på. Det var jeg overhovedet ikke. Og skal man sige, Nikolaj, der var med i episode 2, som der jo måske nok havde samme følelse, han havde, som min søn, han også så klogt sagde, altså alle mulige faktorer. En ting var at køre bil, og det er forbundet med en risiko. Og så valgte han så at køre en bil med nedslidte bagdæk, fuld. For hurtigt, og du ved, altså der var sådan fuld palette til sidst, ikke? Ja. Men udover at vi selvfølgelig kan tale om det, indtil folk de keder sig ihjel og høre på det, men bliver det bedre ude i trafikken?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, når vi altså, jeg taler jo også om de her ekstreme tilfælde her. Det er jo ikke noget, jeg ser hver evig eneste dag, når jeg bevæger mig rundt ude i trafikken, at der bliver kørt så voldsomt her. Vel? Det er jo ikke det, jeg taler om. Men når jeg ser de der ting, jamen, så er jeg kan sammenligne det med det. Men jeg synes også, at vi godt kan sige, der bliver jo kørt rigtig mange kilometer af danskere hver evig eneste dag. Og vi kører jo generelt rigtig, rigtig pænt. Men vi vil gerne bare have fjernet den der procentdel, som ikke lige har forstået, hvordan man skal opføre sig i trafikken. Fordi det værste er jo rent faktisk... Altså en ting er jo, at de kan komme voldsomt til skade selv, men det at så kunne tage et andet menneske med i faldet her, altså det er jo det, der er det ultimative, ikke? Og det er jo det, vi helst vil undgå. Men
jeg bliver sidst spørge hurtigt, Christian. Ja. Er det for nedadgående?
Ja.
Jeg ved ikke en skid, så nu, det er jo mit privilegie. Men,
hvis vi kigger de sidste 10-15 år, har der været markante fald i antallet af dræbte alvorligt skadekomne, også inden for den her gruppe af unge, 17-24 år. Ja. Så grundlæggende er der en positiv udvikling. De ligger bare stadigvæk markant højere end
alle andre.
Alle andre.
Ja.
Præcis. Ja. Okay.
Så det er der. Oven i det skal vi jo lægge, at vi kører også i mere sikre biler. Vi er også blevet dygtigere på sygehusene til at redde liv osv., så der er jo nogle andre faktorer, der også spiller ind i den her periode her. Men vi kører også pænere. Og her på det sidste, hvor vi kan se, at sådan noget som brændstofpriser er afsted, jamen det kan man jo se, det afspejler sig jo enormt i trafikken.
Det gør det.
Kører ikke så stærkt.
Nej. Så fartbødekassen, den er...
Der er en der er lidt
slået.
Ja, der mangler lidt i kassen. Nej, det er jo gas. Men altså, det er det kan ses. Det kan det faktisk. Ja,
det
kan det. Ja.
Men det er da egentlig også positivt nok, og det må jeg sige. Også med elbilerne, har du også en positiv effekt, tænker jeg.
Ja, der er jo sådan en anden ting, men jeg vil lige sige, altså så hvis det er, at vi skal komme de her ting til liv, så kan det være, at vi skulle sætte priserne op på brændstof. Det er op i 20-25 kroner per liter. Så skal jeg love dig for, at der bliver kørt pænt. Nej.
Ja. Yeah.
Det er også gas, men el har jo en anden effekt. Det kan godt være, at de ikke kører så hurtigt på toppen, men de er jo enormt hurtige i optrækket.
Ja, så inde i byerne vil de køre alt for hurtigt, ikke?
Ja, og der er jo nogen, der lige pludselig får sig et kæmpe chok, når de får sat sig bag rattet af sådan en raket rent faktisk, ikke? Fordi den er måske endnu sværere at tøjle. Du er måske vant til en bil med fossil brændstof, hvordan den reagerer, når du bliver trådt på speederen. Når du så lige pludselig sætter dig ind i en elbil, som
instant stort set, power.
Ja, skyder afsted, bare du kigger på speederen, ikke?
Yep.
Det er jo lige pludselig noget helt andet.
Ja.
Det man så kan sige er, at når vi kigger på andelen af dræbte i fartulykker, så er den over en 10-årig periode, den er blevet reduceret med 51%, altså den er blevet halveret fra 11 til 21. Det var før de her brændstofpriser for alvor stak af.
Ja.
Så der er sket en markant udvikling på lige præcis fart, og hvor man kan sige, at baggrundsudviklingen i antallet af dræbte overordnet set, den ligger... som jeg husker det frit fra hukommelsen, på cirka 15%, altså en reduktion i samme tidsperiode. Så der er sket noget på farten, også før brændstofpriserne blev så høje. Og det, der så også er at sige til det, det er, jamen der, hvor det for alvor skinner igennem, at folk har sat hastigheden ned, det er 130-zonerne på motorvejen, hvor der i forvejen sker meget få ulykker. Det er faktisk nogle af de allersikreste vejstrækninger, vi har. Så man kan sige, at selve brændstofpriserne, det er selvfølgelig positivt, men det er ikke forklaringen på, hvor reduktionen i antallet af dræbte i fartulykker har været overordnet set. Bare for lige at mane den lidt til jorden. Det er en meget bredere indsats. Det er jeres indsats ude på vejene. Det er kampagner, det er vejinfrastruktur, det er mange andre ting, der gør det. Og der kan vi faktisk se både på de undersøgelser, vi laver, hvor vi spørger ind til adfærden. Vi kan også se det på de tal, der er fra Vejdirektoratet, hvor de måler på hastigheden simpelthen i spoler ude i vejen, at folk har reduceret hastigheden. Der er cirka, altså dem, der kører, jeg mener, det er 100 km i timen eller mere i en 80-zone, det er på den samme tidsperiode blevet halveret. Altså der er simpelthen færre, der kører så meget for stærkt.
Ja.
Så det er mange ting, der gør sig gældende. Det er mange faktorer, der spiller ind i det samme.
Jamen det er det. Og for at svare på dit spørgsmål, Niels, hvordan vi kan komme de her ting til liv, så er jeg jo sikker på, at med den indsats, som vi gør i politiet, og måske endda kunne være heldige at kunne gøre mere af det, jamen det vil have en effekt. 100% det vil. Fordi det kan vi jo se lige nu, som Jeppe siger, det har en effekt, når vi går ind og laver de her kontroller, vi har. Vi har vores ATK-biler derude, og jeg ved godt, at folk de hader dem som pesten, fordi der er mange, der mener, at de bare står der for at tage billeder og giver penge i kassen, men de har rent faktisk en effekt. Det er altså ikke noget, der er lavet for, at staten skal kunne tjene penge. Det er rent faktisk for at redde liv, og det gør de også.
Ja. Jamen, jeg har for så vidt faktisk overhovedet ikke noget problem med dem.
Nej.
Det har jeg ikke, fordi de står... Og jeg synes, det er træls, når de rigtig står på lur på motorvejen. Der er det stadig lige ved Randers, hvor jeg vil tage med at køre 7 km i timen for hurtigt, så det overlever som nok. Men der er jo andre steder, hvor det jo står, hvor det faktisk tjener et, i min optik, virkelig, virkelig, virkelig godt formål. Det er på vejen i byer. Det er steder, hvor folk nede ved Burhan, BP Auto, min kammerat for eksempel, han har jo sit autoværksted og sin bolig ud til en 80 km i timen zone. Og han har selv haft ringet efter dem og fået dem til at parkere ude foran hans autoværksted, fordi hans børn bor også derinde.
Ja.
Og det er fordi folk, det er en stor landevej, så kører folk bare 130 forbi der. Det skal man ikke.
Nej.
Så det synes jeg, det er egentlig ikke sådan, vi har så meget imod ATK-biler.
Vi hører det bare meget. Vi hører det meget, at nu står de der, nu skal de tjene penge igen, og bla bla bla. Det er simpelthen for at redde liv, og det gør de.
Ja.
Og man kan sige specifikt, hvis vi kigger på de unge, de 17-24 år, hvis vi gerne vil reducere antallet af dræbte og alvorligt til skadekommende der, og også antallet af ulykker, de er involveret i, hvor de påfører andre skade, jamen så er det jo et spørgsmål om, at de skal vaccineres hvert år, altså hver generation skal. Altså det, at nu Sofus for eksempel har mødt Nikolaj, det er jo også vigtigt, at næste generation, næste årgang, møder en tilsvarende, for eksempel. Altså får trafikundervisningen, får viden om, hvad det er, der egentlig kan ske derude, og får den der risikobevidsthed.
Og så... Jo, men så må jeg også bare sige, jeg synes jo også, at det der med Sofus, der er fyldt 18 år, så skulle jeg finde på en eller anden oplagt gave til ham, og det er kørekursus på Nyborg.
Rimelig fed gave.
Ja. Men det synes jeg, der er fuldstændig
oplagt. Kan jeg komme på din gaveliste, Niels? Er der nogen chance for det? Eller?
Vi vil bare, Jeppe og jeg, kan vi ikke blive adopteret?
Ja, sådan noget.
Åh, nemt.
Jeg fylder snart 50. Kan man så få noget?
Ej, der er nogle år til endnu, ved jeg. Men det synes jeg jo er meget mere værd, fordi det handler jo nemlig om forståelsen af, hvordan bilen virker. Og det må man bare sige, det synes jeg jo, at vi skal kæmpe endnu hårdere for. Det gør vi jo i mit regi for lovligt ræs. Altså, du... Kom nu ud. Jeg har som sagt lige været i sidste uge på en flyveplads og ligger og banker biler hele dagen. Og det gør noget godt for mig, og det er den lige behov, som jeg åbenbart har. For så kører jeg bare som en morfar i 100 år bagefter det. Og det, jeg tror virkelig, at den her ventil er bare nødvendig ved nogle af de unge mennesker, fordi så kan I kan lave nok så mange kampagner, du kan lave nok så mange kampagner, og jeg kan sidde her og sige, nu skal I køre ordentligt, nu skal I køre ordentligt. Hvad skal vi så?
Men ja, hatten af for det. Fedt, at de bannerfører for det. Jeg synes, det er en rigtig god idé.
Jeg er enig. Jeg vil jo også ønske, at der var større tilslutning på de her lovligt arrangerede gaderæs, som findes, fordi at det kan være med til at tage noget af brøden af det, vi ser derude.
Jeg tror det.
Jo, det tror jeg på. Så hvis man virkelig har den her trang til at komme ud og fyre en bil af, eller en motorcykel for den sags skyld, og det forstår jeg godt, man har, for jeg har selv lige så meget benzin i blodet, så prøv simpelthen at komme ind og gøre det på en bane, og der kan du også få endnu mere ud af det køretøj, du nu vælger at tage med dig ind.
Ja, netop, når man kan bare sige, nu er jeg jo også, jeg er en helt stor bannerfører for at være imod ulovligt gaderæs, fordi det er bare så farligt.
Yes.
Og det kommer til at gå helt rivravruskende galt en skønne dag.
Et spørgsmål om tid.
Ja, det er det. Og jeg kan ikke, jeg kan jo ikke stå her og sige, og jeg kan sige nok så meget, at der er nogen, du aldrig kan redde. Sådan vil det jo være. Der er også nogen, der har sagt til mig ordret. Jamen, vi synes også, det er rigtig fedt, når det er et blå blink efter os. Ja. Jamen, tillykke med det. Ja. Dem kan jeg ikke gøre noget ved.
Nej.
Men der er bare... Der er nogle andre mennesker, som jeg synes, vi skal... Lad os ind på banerne. Og det er i egen...
Kan man bare få nogen over i det, så er det jo fantastisk.
Altså, som Nikolaj sagde, vi kan bare redde den ene, ikke?
Lige nøjagtigt.
Vi kan ikke redde hele verden. Nej. Men apropos alt det der, så er jeg lidt nysgerrig på, Christian, med dit virke som i politiet igennem mange år. Har du prøvet... Altså det ultimative fatale for en familie. Altså har du skulle køre hjem til nogen og fortælle, at deres et eller andet ikke altså klarer den eller kommer alvorligt til skade?
Ja, det har jeg prøvet. Jeg har været ude og underrette en familie om, at der var familiemedlem, der ikke kom hjem igen. Og det er vil jeg lige sige er ret sjældent, at man som politi er kommet ud og gør det her, i hvert fald når det er sket i trafikuheld. Men jeg har prøvet det, og det var en virkelig, virkelig hård oplevelse, vil jeg faktisk sige, fordi at komme ud og skulle give den her besked til nogen, som har sidst har set dem, og måske været om morgenen, og sagt farvel, og vi ses i eftermiddag, Så må vi lige finde ud af, at vi skal have spise og bla bla. Det er hele den her dagligdag, som vi alle sammen kender, og så lige pludselig med et, så de revet væk, de findes ikke mere.
Nej.
Altså at se dem i øjnene, når man giver beskeden, og så høre, og det sidder stadigvæk i mig, sådan ja. Et hjertenskærende skrig, og så gråd oveni, det glemmer jeg aldrig.
Nej, vel?
Nogensinde, nej. Det er også rent personligt faktisk ret svært at takle, fordi hvordan fanden skal man lige...
Der findes jo ikke nogen... der har du ikke
der er ikke nogen manual til det her.
Nej, vel? Nej. Det har du ikke fået undervisning i på politiskolen, vel?
Jo, vi har jo noget undervisning i, hvordan og hvorledes vi kan underrette, og hvordan man skal ligesom bringe budskabet. Men der er jo ikke to mennesker, der er ens. Vi reagerer jo fuldstændig vidt forskelligt, så vi aner ikke, hvad det er for en reaktion.
Jamen, da du kommer hen, er du alene eller med en kollega?
Nej, med en kollega.
Og der... I banker på, og døren bliver åbnet, så ved dem på den anden side godt, at ja. Der er noget, der er lort.
Ja, når ikke? Politiet står der på den måde der. Og
der er en, der ikke er kommet hjem jo.
Ja.
Ikke? Man taler lige efter, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Det, så ved man godt, hvad klokken har slået, og man kan jo, altså lige det døren åbner, kan man jo se det i øjnene på dem, ikke? Hvor de bare tænker, åh nej, ja. Hvad er nu det?
Ja.
Og det er benhårdt.
Ja, men det må være helt forfærdeligt. Det synes ja. Jeg, og det, jeg ved godt, det er et hardcore spørgsmål, men det synes jeg bare er et spørgsmål, som...
Jeg aldrig nogensinde kommer til at gøre det igen. Ja. Altså, fordi det er ikke noget, jeg ønsker at gøre, det her. Det er virkelig ubehageligt.
Ja. Er det næsten det mest nederen?
Ja, det synes jeg.
Ved at være betjent?
Ja, altså. Det er i hvert fald noget af det, fordi det er virkelig hårdt. Altså, se andre mennesker blive så ulykkelige, så kede af det. Om miste på den måde, det er benhårdt, synes jeg.
Ja. Ja.
Men det er jo endnu en person, altså betjenten, der skal ud og banke på, der faktisk bliver påvirket af sådan en ulykke. Der på det, Nikolaj sagde, hvor mange mennesker, der faktisk er bag ved en.
Ja, det er jo det mest. Det er nemlig lige præcis det der, hvor han jo siger, at han vågner i sin hospitalseng, og så ser han der en blå sådan skydet og svingdørs ting, ikke? Og så er der to mennesker, der kommer ind. Og det er sådan en mor og far. Og du ved, altså, hvor ked er det? De er.
Ja.
Du ved, altså den der dominoeffekt, ikke? Altså.
Ja, fordi det er jo ikke, selvom vi siger, jamen det er så, at det, lad os du antage, det er en solulykke, så kan det godt være, at det kun er dig selv i gåsøjne, der går ud over, men det er det jo ikke.
Nej.
Der er jo så mange mennesker, der bliver involveret i det her, og de nærmeste bliver ufattelig kede af det.
Ja.
Jeg siger jo nogle gange, når jeg stopper nogen, hvor jeg tænker, at her der kan vi måske nøjes med, at det bare er en såkaldt adfærdsregulerende samtale, så siger jeg til dem, jamen, kunne du ikke overveje, at der måske er nogen hjemme med dig, som rigtig gerne vil se dig igen? Ja. Altså, de vil jo gerne have, at du kommer helt hjem.
Ja.
Og det håber jeg lidt nogle gange kan sætte nogle tanker i gang, i stedet for, at man bare langer en bøde over disken og siger, betal ved kasse 1, sådan er det. Altså, ja. Så vil jeg måske hellere nogle gange faktisk tage dialogen og prøve og ligesom anskueliggøre konsekvenserne af den handling der.
Ja.
Ja.
Ja, det synes jeg, at det er en lidt sjov fest. Jeg sidder sådan, altså faktisk prøver på at give lidt mere ind af, egentlig, end jeg måske egentlig tidligere har gjort.
Ja.
Og det er nok også på høje tid. Og tænkte jeg, og der må jeg også bare sige, at der er jo mange af jer, lytter og ser, som der også har fede biler, ligesom jeg også selv har osv. Men det er jo ikke, fordi det handler ikke for mig om, at jeg har en Audi R6, og jeg så bruger effekten til noget som helst. Det er ikke derfor, jeg har den. Det er fede lyd, og det er fede køreegenskaber, det er fedt look osv. Som jeg plejer at sige, jamen der er også mange, der tager i træningscenter hver aften og får store arme. Det er jo det samme, som de bruger dem til noget som helst.
Nej.
Jeg er alt andet misundelig på det der. Jeg har min ekskones far gik bort i en flyulykke. Mm. Og hun var 5 år gammel, men kan jo stadigvæk huske, at moren falder fra, altså ja. Brager sammen.
Ja.
Er det ikke? Og
jo, fordi det er jo det næste. Du rammer måske nogle mennesker, som aldrig nogensinde bliver de samme igen. Mm. Altså deres verden falder måske fuldstændig.
Du bliver i hvert fald andet menneske, de må have været.
Du bliver et andet menneske, og den verden, du havde før, den falder måske fuldstændig fra hinanden. Det får du aldrig igen, det her. Der er jo nogen, der måske går helt ned, altså får en kæmpe, kæmpe depression over det her.
Ja, selvfølgelig.
Altså, Så der er jo meget mere i det, end man bare kører galt.
Og så er der også det der med, at der er sådan, der er også nogen, som der, du ved, det er bare lev stærkt, dø ung, bliv smukt lige. Altså det er også sådan en frase, der virkelig eksisterer. Så simpelt er det jo ikke.
Nej, det er det ikke.
Du er jo ikke pal alene i verden.
Nej. Og det er jo heller ikke for at sige, at man ikke må have det sjovt som ung. Det er jo for fanden en af de pointer, der er med at være ung. Det er også, man skal prøve grænser af, og man skal alt muligt. Ja, det forstår vi også. Ja. Og det er jo ikke for at tage den der fest fra de unge, fordi Nej. Det er sgu ikke det, der er pointen. Det er heller ikke pointen at sidde med en løftet pegefinger og sige, I må slet ikke noget som helst. Prøv at høre, vi er alle sammen unge, vi har alle sammen gjort ting, som var, set i retrospekt, ikke særlig smart. Ikke? Og sådan er det sgu. Men det er så bare stadigvæk et spørgsmål om, kan man pille toppen af, kan vi få færre til at gøre de der virkelig dumme ting, jamen så er der meget vundet. Og nogle gange så er det spørgsmål om, at man i tale sætter over for en kammerat, som vi har talt om før, for eksempel i forhold til sprit, og sige, jamen hey, er du sikker på, at du kan køre? Og problemet med det er jo også, nu har I snakket en del vanvidskørsel på det sidste, det er ikke et emne, vi beskæftiger os meget med i sikker trafik, men man kan sige, noget af det, der jo sker, det er, at når der er nogle tendenser, man kan se ud i samfundet, for eksempel, at der bliver kørt meget for stærkt, og der måske ikke er de værktøjer i politiets værktøjskasse til rent faktisk at kunne slå hårdt nok ned på dem, så kommer der nogle gange nogle regler, som er relativt kraftige, eller hvor man i hvert fald forsøger at gøre noget ved det. Og der kunne man også sagtens forestille sig, at der på et tidspunkt kommer noget i forhold til sprit og nye bilister. Det vil sige ikke kun unge, men for eksempel de første 3 år, man har kørekort, så uanset om du har kørekort som 17-årig eller 25-årig, så de første 3 år, der kan der for eksempel være en lavere promillegrænse. Det kunne der sagtens være noget, der indikerer, at det kunne være en vej at gå.
Det differencieres ikke på i dag, eller hvad?
Ikke i dag. I dag hedder den 0,5. Ja. Vi anbefaler faktisk i Rådet for Sikker Trafik som noget nyt, at man kigger på at sætte ned til 0,2 for unge, altså det vil sige, når man har kørekort de første 3 år. Og det er simpelthen for at lave nogle regler, som er så enkle som muligt, forstået på den måde. Selvfølgelig er der en bagatelgrænse. Det skal ikke være sådan, at hvis man sætter sig ind i en bil og spiser sin romkugle, det tror jeg ikke, der er alkohol i, men you know,
en fyldt chokolade,
ikke? Altså, så skulle du selvfølgelig ikke miste kørekortet på det, fordi det har ikke nogen... Ja, nej, det har... Og jeg tror heller ikke, unge spiser mange fans fyldte chokolader, men det ved jeg, hvad jeg mener. Ja. Pointen er mere, at man kan sige... Det, der så vil komme til at ske, det er, at så står man i en situation, jamen hvis du har drukket alkohol overhovedet med en promillegrænse på 0,2, så ved du, at du kan ikke køre bil, fordi risikoen er, at du er over. Og det er sådan set noget, hvor man kan sige, jamen det er jo noget, der kan være en konsekvens af, at vi ser, at de unge i højere grad er involveret i for eksempel spritulykker. Hvis man ser i tallene, at de svarer, at de oftere kører sprit end andre.
Men det er da også mærkeligt, er det ikke det med promillekørsel? Jeg aner det da ikke. Det gør du da heller ikke. Der er ikke nogen af os tre her, der kan sige, at du må så føre et køretøj med en promille ind til 0,4. Jamen, hvad er det?
Det ved du ikke. Nej, det kunne du ikke regne ud.
Nej, det ved du ikke en skid om.
Nej, du kan godt sidde og tænke, nu har jeg fået 1, 2, 3 genstande, men hvis du sådan helt nøgternt kigger på det, kan du ikke regne det ud. Du kan ikke regne ud, hvad din promille er.
Nej. Så derfor er det da...
Jeg er tilhænger af, at man ikke drikker overhovedet.
Ja, det er meget nemmere.
Hvis man skulle ud på bilen,
så vil jeg bare sige. Nu var jeg herude at spise med Jeppe i går aftes, og jeg fik lavet til hende, for jeg tænkte, vi kan godt lige nyde en øl eller to. Og jeg fik jo 2 øl, og jeg tænker da, at jeg, altså med min fysik, nemt vil kunne køre en bil hjem, men jeg har bare ikke rigtig lyst.
Nej.
Og derfor synes jeg bare, det er sådan en sjov præmis, man har stillet op i gamle dage, hvor du 0,8 i promille, ikke?
Jo, i gamle dage, der kunne man også sagtens sidde og fortælle historier om, hvordan var Carl Smart at kunne køre bilen hjem, ikke? Altså, med en ordentlig brændert efter en fest.
Det er bare overhovedet ikke sejt.
Nej.
Altså, som slet ikke. Og jeg forstår det ikke helt.
Nej,
altså man kan sige, baggrunden for at anbefale at sætte ned til 0,2, det er grundlæggende at sige, hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Hvis du har drukket, så kan du ikke køre.
Det synes jeg er fint. Men jeg er også med på 0,0, er også noget sat på spidsen, fordi det er altså... Fordi hvor hurtigt brænder du så af, hvis du er ude og drikker lidt i lørdag aften, og du så tænker søndag efter, når du henter en pizza, at du så har 0,04 i blodet, og det så også er for meget. Fordi er det ikke sådan andre? Har vi Sverige? Hvor der er på promillegrænsen på 0?
Jeg kan huske, den er i Sverige.
Jeg ved, Norge er 0,2, ikke?
Ja, mener også.
0,2. Okay, men det kan også godt være det. Men det må jeg bare sige, og det er jo ikke med nogen... matematiske beregninger, eller noget som helst, eller noget særligt klogt, der ligger til grund for det, jeg siger nu, det er, Men det er bare meget nemmere.
Jamen, det er meget nemmere. Prøv at høre. Hvis du skal ud og have det sjovt, ud og have noget at spise og drikke, så lad være med at køre hjem. Altså, ja. Så længere er den ikke. Det mener jeg vitterligt. Altså, ja. Hvis du har råd til at tage ud og drikke, jamen, så har du fandme også råd til at tage en taxa. Eller,
ja, eller for eksempel med naboen, eller et eller andet.
Ja, lige nøjagtigt. Lad nu være med det der, og lad nu være med at prøve at sige, at jeg tror godt, jeg kan.
Nej, for så kan du ikke.
Nej, lad det være.
Og der må du også have taget nogen igennem tiden, som du har, altså nogle spritbilister, som det ikke har kørt galt, eller noget som helst, men hvor de har tænkt, at de ikke var fuld.
Ja. Ja. Altså, jeg har taget... Det er jo helt vanvittigt. Altså, nogle af de der østeuropæiske lastbilchauffører, vi nogle gange hører om med enorme promiller, sådan en har jeg også engang taget. Og jeg må sige, da jeg fik ham ud af førerhuset, kunne han jo stort set ikke stå op. Altså,
man har ført en 30-tons lastbil før det.
Og så tænker jeg bare, hold da kæft.
Ja.
Altså, det var fandme godt, vi fik stoppet ham, ikke? Det var så også en ekstrem.
Men du må også, har du ikke også haft stoppet altså, lad os sige, nogle helt normale, som der bare har tænkt om, det er jo fint.
Jo.
De har lige fået et par øl og et glas vin, og så er det for fuld.
Ja, det var ikke sidste år, jeg tror det var forrige år til noget ratje omkring julefrokost. Stopper jeg også en, som vi laver tit nogle store kontroller i forbindelse med julefrokoster, og så vinker vi alle de biler ind, som vi ser på vores vej, og så stopper jeg en her, og han siger så, ja, men han har godt nok lige været ude til noget julefrokost, og så skal du da lige have lov at blæse i alkometeret, og han blæser den lige op til grænsen, ikke? Hvor jeg bare tænker, helt ærligt, altså, hvad fanden tænker du på?
Ja.
Og jeg kunne ikke, der var jo ikke for høj.
Nej.
Så han kunne godt få lov at køre, ikke? Men jeg sagde rent faktisk til ham, at jeg synes ikke, at det var en god idé, og jeg synes rent faktisk, at han havde så konen ved siden af, og hun havde ikke drukket, og så tænker jeg bare, hvorfor kan hun så ikke køre? Ja. Og hun havde kørekort.
Ja. Det er dumt sat sig til.
Ja, lige nøjagtigt. Det forstår jeg ikke, det der.
Nej.
Man kan sige, grundlæggende, så grunden til, grænsen ligger, hvor den gør, det er jo et spørgsmål om, hvor vi kan se, jamen, det er der risikoen for alvor begynder at stige, simpelthen i forhold til ulykker, i forhold til, hvordan man kan føre bilen osv. osv. Uerfarne bilister, nye bilister, der påvirker alkoholen dem tidligere. Altså ved en lavere promille kan man simpelthen se det på deres kørsel. Og det er også en af grundene til, at det vil give mening at sætte den ned. Man kan sige, det der jo, set fra vores fællesbror, det er jo, jamen, så længe adfærden ikke er farlig, kan man sige, så skal den jo ikke kriminaliseres. Men det er selvfølgelig klart, at der er også et snit i det. Vi lever i et samfund, hvor alkohol er en del af den sociale sociale kontakt eller sociale kontur, altså vi skåler med hinanden osv. osv. Og derfor er det også en balancegang. Man kan sige, set ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt, jamen der kan man sige, hvis bare ingen drak alkohol, det er jo det, vi snakkede om før, hvis vi fjernede sprit, fart og uopmærksomhed fra trafikken, så kunne vi undgå 8 ud af 10 dødsulykker. Ja. Det siger lidt om det, ikke?
Ja.
Men der er også en afvejning, det samme i forhold til hastighedsgrænser. Der er selvfølgelig også en afvejning, der hedder, jamen, der er et hensyn til fremdrift, men så er der så også en grænse, hvor vi siger, jamen det er ligesom der er et niveau, kan man sige. Igen, de unge, der er altså bare det ved det, at de er simpelthen, de kommer bare ofte til skade, ikke
også? Jamen det gør de, og det værste er jo faktisk, og nu, jeg hørte dig sige det tidligere, Niels, at du var, at nu er du blevet klogere, og efter et uheld, du også havde haft, jamen, så er du også begyndt at tænke anderledes, og det gjorde Nikolaj også med i kørestolen her, tænker også anderledes. Det er jo bare forfærdeligt, at det er det, der skal til, for at du begynder at tænke anderledes. Det må jeg bare sige. Altså, at man skal udsættes for det, før at det ligesom går op for en, at det var at det simpelthen er den forkerte vej at gå ud af. Det synes jeg er
stramme. Men det synes jeg da, ja, og det er ligesom hele den her sæson af podcasten handler om at smide Niels under bussen, og det er egentlig fint, fordi jeg gør det med mig selv. Men det er det samme med jeg har klippet på i kørekortet for en håndholdt mobiltelefon, og så kan jeg sige, jamen jeg sad stille i en kø, ja, men jeg har klippet kørekortet. Og det er ligesom først derfra, du ved, og det kan jeg godt synes er træls, at jeg virker bedst med lussinger, åbenbart.
Ja.
Men det tror jeg ikke er den eneste, der gør.
Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes ærligt, det er lidt skræmmende, at man ikke, kan tænke skridtet længere. Men det er måske bare mig, der er der farvet også af mit virke. Jeg ser det så tit.
Altså. Men det er også derfor, det er også nogle specielle podcasts at lave for mig. Altså, fordi at det er jo... det handler også om, hvad for et billede folk har af mig.
Ja.
Udadtil. Men det billede, som jeg helst vil have, folk har mig ud til, er virkelig, at jeg er far til 4 plus 2 og ansvarlig og driver en forretning til dagligt og så videre. Det er jo egentlig ikke, om jeg er mega god til at lave kæmpe store ordtaler inde på en parkeringsplads, hvilket jeg jo heller ikke gør.
Nej, og det er også vigtigt for mig at sige her, at jeg elsker jo, jeg følger med i det, du laver, jeg følger med i, hvad mange andre laver af bilprogrammer. Jeg er selv, som vi har talt om, kæmpe petrolhead. Jeg elsker biler, jeg elsker også fart, men jeg vil bare ønske, at man kunne tage lidt mere hensyn til hinanden ude i trafikken, fordi det handler rent faktisk om, at vi kommer helt hjem.
Jeg er fuldstændig enig, og nu har jeg sagt det tidligere, og der håber jeg virkelig bare, hvis bare der var én politiker, der sad og lyttede med her, giv nu nogle reelle alternativer. For vi kan ikke bare give forbud. Jeg synes ikke, det er effektivt nok. Nu kæmper vi jo for eksempel Motorsport Center Fyn, med en racebane, og Sten, der står bag den nede, han siger, I er velkomne. Du ved, det er bare kom. Det kan man sagtens. Kom ind for race dag. Altså, giv nu et reelt alternativ, i stedet for, at vi har 6 race days om året i Randers, og det er nogenlunde af det, altså inden for lovlig gaderace. Så giv nu et reelt alternativ. Der skal jeg love jer to, at jeg vil være verdens største bannerfører. For så er det altså også bare nemmere for mig at gå ud og sige, fat nu, at når I kører af helvede til, når I kører rødden ud på vejene, så har den her konsekvenser. Det kan så være vanvidsbilisme, det kan være alle mulige andre ting, jeg sagde. Men det har også nogle langt mere vidtrækkende konsekvenser for alle mulige mennesker. Det har vi også talt om. Men hvis I nu i stedet for kommer op og kører lovlig gaderæs, du ved, på fredag, på lørdag, hver onsdag, eller hvad ved jeg, jamen, jeg skal stå der, jeg skal lukke alle folk ind. Men for så er det også bare nemt at sige, hvis I bliver ved med at være så snart dumme, så I kører som idioter derude i trafikken, jamen, så har det de her konsekvenser.
Ja.
Kan du godt følge den?
Ja, det kan jeg godt. Så vil jeg også gerne lige være bannerfører for, at man så tænker sig om, når man kører til og fra de her racer. Fordi det er jo det næste, jeg også har oplevet. Det er jo, at når jeg har været med vores civile biler til Danmarks hurtigste bil eller et eller andet, ja, hvor vi kører og blander os lidt
i trafikken,
ja, så kan vi jo også godt se, at der bliver kørt med hovedet under armen, når man skal til event, og når man kører fra event.
Ja.
Og der må jeg bare sige, kunne man ikke bare skubbe det, og så være
og det synes jeg faktisk, det er, vi til faktisk, eventet, der og, har,
det er der, man gør det her.
Der har René og jeg faktisk med succes talt op til, hver gang vi holder et event, så siger, ej, hvor vi lader os til at se her. Hvor er det fedt, Jan kommer og køre stille og roligt bare ind til vores event og fra vores event. Ja. Og det havde vi et event ud til sidste år, eller for det er også fuldstændig, det er længe siden, hvor der kom politiet om aftenen, det var et åben hus arrangement. Jeg havde ikke regnet med, at der kom 4.000 biler til mit åben hus arrangement, det gjorde der. Og så går jeg op og taler med nogle betjente, fordi så er der nogen, der har kørt rødden derfra, og siger, det er fandme ked af, hvor mange er det? Mm. Jamen, det var måske 10 biler, siger han så. Jamen, okay. Der er 4.000 biler samlet. Det er en torsdag aften. Der er 25 grader varme. Og der står selvfølgelig nogle mennesker her og kigger. Så vil det nok altid være 10 biler, der kører som idioter herfra. Så det synes jeg egentlig, vi formår okay godt at italesætte det. Og det vil jeg egentlig altid fortsætte med.
Ja.
Fordi det kan også være mine unger, der står og guider trafikken ude på vejen. På vejen til vores event.
Men det er helt klart, at det er en indsats, der skal føres på mange fronter. Altså man kan sige, det er 100% sikkert, der er nogen derude, uanset hvad vi i Rådet for Sikker Trafik eksempelvis siger, så tænker de bare, kæft, en gammel nisse, eller var jeg ikke kedelig, eller var jeg dødssyg, eller whatever det måtte være. Og der er en ting, der skal til, og det er, at Christian eller en af hans kolleger får fat i kravetøjet på dem og får snakket med dem. Og det kan da være, at det ikke engang hjælper, men det er så det bedste redskab, der så er. Men helt grundlæggende, så er det et spørgsmål om, at oplysning, kampagner virker, politiindsats virker, der er mange forskellige typer indsats, der virker. Vi kan se i de undersøgelser, vi laver, holdningen til spritkørsel, det er en succeshistorie. Altså, ja. Der er så få, der accepterer spritkørsel i dag, bare som eksempel. Det samme med fart, det samme med uopmærksomhed. Vi kan se det på, og det er så lidt uden for, hvad vi lige snakker om her, brug af cykelhjelm blandt børn og unge, som er steget. Altså det er frivillighedens vej, der er det 8 eller 9 ud af 10 børn i folkeskolealderen, der cykler med cykelhjelm i dag. Og så vi for 15 år tilbage, jamen der var det helt andet tal. Så man kan flytte rigtig, rigtig meget.
Det er bare sjovt med den cykelhjelm der. Den synes jeg virkelig er nem at forholde sig til. Hvis man ser nogle unger på 10 år, der kommer uden cykelhjelm, så tænker jeg bare, jamen, hvad er det der for nogle forældre? Ikke, og det er meget sjovt, altså klip til, da vi var unge, hvor vi ikke fandt en cykelhjelm, tror jeg.
Nej.
Har I et godt råd til de her unge mennesker, som der er derude, og så ser man makkeren, han vil til afsted, og man ved godt, at man har fået ølbong sammen med ham for en time siden. Hvordan stopper man ham bedst muligt? Christian, hvad synes du? Hvad skal de gøre?
Vi prøver med rigtig mange gode råd, ligesom rådet også kommer med. Og det er jo, altså, prøv nu at tale vedkommende fra det, men det ved jeg godt, det er super svært.
Mm.
Det er mega svært at stå og tale sin ven fra og sætte sig ud og køre påvirket, fordi altså, så kan det jo være, at man går hen og bliver den der lyseslukker, den knap så populær lige pludselig ud af det. Og det er jo ikke det, der er meningen.
Betjenten i...
Men du vil rent faktisk i min verden være en kæmpe stor held, hvis du kunne...
En helt stor
stoppe, hvad hedder det?
Men tager man nøglen fra ham, ringer man
til ja. Det er jo en mulighed. Der er også en mulighed at ringe til politiet og sige, jeg ved ham, at han har drukket, han har sat sig ud i sin bil, og han har kørt. Og det er jo noget, vi tager super alvorligt at køre ud til.
Mm.
Og så er der også den mulighed, at man kan se, om man kan tage nøglerne fra dem, men altså, det kan jo også, altså, det er også svært, men det er nogle ting, man kan gøre, absolut. Ja. Men jeg er da kæmpe stor tilhænger af at tage dialogen, hvis man kan det.
Ja.
Det vil være super, super godt. Og er der ikke nogen andre udvej, så ring til politiet.
Ja.
Fordi så tager vi den.
Er du enig?
Ja, 100%. Altså, det er vejen frem, ikke også? Forsøg at alliere dig med nogen, der er i omgangskredsen også. Tal personen fra det. Stil spørgsmålstegn, hvis du selv er i tvivl om, hvor meget personen har fået drik. Det er jo ikke sikkert, man ved, at det er en, der har fået meget drik. Men så sige, ved du hvad, jeg er faktisk lidt bekymret for, at du sætter ind i bil nu, fordi jeg er i tvivl om, hvor meget du har fået drik. Det kunne være noget i den stil. Tilbyder splice som en taxa hjem. Tilbyder at få overnat på sofaen.
Mm.
Whatever. Ja. Altså, det er virkelig, fordi mange gange vil man dagen efter sige tak, fordi at man faktisk ikke blev spritbilist. Altså, man kan godt, igen, vi har alle sammen gjort et eller andet åndssvagt, når vi har været stive, ikke? Altså, for nu bare at sige det, som det er.
Det
så er det så ikke involveret køretøjer for os, men jeg mener bare, man godt kom til at lave en fejl, som man virkelig er glad for, ikke gik værre dagen efter.
Og det den kammerat, man aldrig fik banket, jo.
Men det er også en god pointe, du lige kom med, Jeppe, at alliere sig med nogen, ikke? Fordi det kan godt være svært at stå med det selv, men hvis man lige pludselig er en 3-4 stykker, som går sammen og siger til vedkommende, det er ikke så smart, du kører, eller vi ved jo, du har drukket, prøv at se, om du, altså, lad være med det, eller et eller andet, ikke? Altså, så er det måske lige pludselig nemmere, i stedet for, at man står alene med det. Det er jo også en mulighed.
Mm. Enig.
Ja.
Så... Der er ikke noget quick fix, og det er ikke let, om man står derude, og man kommer til at virke som betjenten eller moren, eller hvad det nu måtte være, men man er glad for det også selv dagen efter, hvis man har undgået en kammerat.
Du kan potentielt redde liv.
Det kan du.
Ja.
Det kan du.
Hvor tit har man chance for det?
Jamen jo oftere, man regner med, hvis man opfører sig ordentligt.
Det var det.
Og det, jeg plejer jo at sige til, altså hvis der er nogen, jeg kan have mistænkt for det dag, så siger jeg, du skal fucking ikke gøre. Armer du ud af den anden, det kan være en af mine. Jeg kan så tælle mig at sige, det kan være en af mine unger, du kan ned. Og så kommer jeg til at slå dig ihjel bagefter.
Ja.
Altså, det synes jeg er et rimelig tungt argument.
Ja.
Ja, det er vel at sige hårdt slående.
Men det er skidesvært, og det er også, at det er svært at fortælle. Jeg er jo vanvittigt heldig, at Sofus er så mega ansvarlig. Og nu vil jeg se, hvordan det går. Jeg glemmer også det der at catch up med ham om en halv eller et helt år, ikke? Altså, når han får mere kørselserfaring med sig selv, om praksis også er, som han beskriver. Men det lader til. Men det er heller ikke Sofus, det handler om. Det handler om alle de andre unge mennesker derude, og alle de andre forældre, der sidder med de samme bekymringer, som jeg gør. Hvor jeg virkelig... jeg kan give så mange værktøjer, men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, når man er en vinder i mine øjne, og det er jo, når man opfører sig ordentligt trafik.
Ja.
Og du ved, der er også nogen, der kører forbi mig en gang imellem, som der tænker, du ved, hvis de bare kører hurtigt nok forbi mig, så kan det være, at de synes, jeg er sej. Mm. Altså for eksempel, når jeg kommer gående ind i Hjortshøj med min familie. Nej. som overhovedet ikke. Man holder ind til siden. Det kan man gøre med mig i stedet for at sige, hey, vil du ikke tage min bil ud?
Ja.
For det vil jeg altid gerne.
Ja.
Så jeg kan jo ikke gøre så meget andet, når jeg siger, med den influencer-kasket, jeg også har på, om jeg vil eller ej, der er det i hvert fald vigtigt for mig at illustrere, hvad jeg synes er sejt. og det er i hvert fald ingen sprit, og det er i hvert fald at køre ordentligt. Og så synes jeg virkelig, den episode 2 med Nikolaj, den har i den grad sat sig i mig, fordi han sidder der lige ved siden af. Og det er jo ren mirakel, at han sidder lige ved siden af os i dag.
Det er marginalerne.
Ja, det har det virkelig været. Det var den tyske lastbilchauffør, der kom tilfældigt forbi 4 timer efter, og at forlygten på hans BMW stadig lyste lidt ud på vejen. Og det er alle mulige tilfældigheder. Og sådan er alt i trafikken. Alt er jo tilfældigheder, ja, ikke?
Det er det. Det er det. Et
kort øjebliks uopmærksomhed, der gør, at du kommer over. Ja. Det tænker jeg tit over, når jeg kører på landevejen. At det er så lidt, der skal til, før du står dig selv eller andet menneske ihjel. Ja. Hele tiden. Ja. Og sådan er livet selvfølgelig.
Ja. Men det er jo derfor, det også er så super vigtigt, at man er fokuseret på det, man laver, når man sidder derude. Ja. Sådan, så du selv er klar til, hvis der nu pludselig kommer ind imod dig, som mister herredømmet over sin bil, eller som har hovedet dybt begravet ned i en telefon, så du selv kan nå at reagere på det.
Ja.
Det er jo super vigtigt, at man er til stede i det, man laver, når man er ude i trafikken.
Ja, og det må man bare sige, det er også glad for, så synes jeg er opmærksom som bilister, og det er jeg. Og det er så tit, at der er folk, du ved, der trækker, der bare sidder og snokser over indersprog på motorvejen, ja. Og lige pludselig er det bare over midt, og, du ved, og der har jeg forudset nok, jeg ved, at rabatten er den tillader, at du ved, jeg lige kan være derude, ja. og alt det her ikke skabe farlige situationer, men så skal man også køre bil.
Ja, det handler lige om at være fokuseret, kunne se langt i trafikken, og ligesom kunne se mønstret i det her, ja. Altså være til stede, og lad være med at være distraheret af 1000 andre ting omkring sig. For ja. Det er faktisk et sted, hvor man virkelig skal være koncentreret.
Ja, det er det i høj grad. Og der har jeg også skulle lære mig, for det er klart, at hvert har jeg en kasseboks rigtig meget, så har jeg en telefon, og siger, hele tiden. Og det er jo dejligt. Men det er jo også en disciplin. Og så tænkte jeg, ja, der er nok ikke kommet noget ind på den lige nu, der er sådan helt vildt vigtigt.
Nej.
Og ellers så må man bare lige holde ind på en resterplads.
Men det er netop det, du skal være bevidst om det, før du træffer det valg. Fordi ja. hvis du bare lader mobilen fungere, ligesom den gør i resten af dit liv, hvor du måske, altså for eksempel, var vi ude at spise i går, og der var et par gange, hvor du egentlig var ved at fortælle et eller andet, og så bippede telefonen, og så lige pludselig kunne man høre Niels, så var du i hvert fald ikke...
Nej, og så vendte telefonen væk, ja. Ikke?
Så vendte den nye telefonen væk. Ja. Men det er jo meget sigende for det, ikke? Fordi ja, det. Den samtale, vi førte, den kunne vi faktisk ikke føre, når du fik noget på telefonen. Og det er jo lidt det samme, hvis det så sker i trafikken, ikke? Hvor man sådan lige... Nå, okay, ja. Hvor er jeg så henne, ikke? Ja. Det er rimelig vigtigt. Jeg synes jo ikke, du skal underkende de værktøjer, som du nævnte lige før, hvad du har. Fordi det, at du laver aftaler med Sofus om, hvordan I gør, og han kan ringe efter en taxa, eller hvordan man kører bil, hvad aftalen er i forhold til sprit, til sele, til fart også, ikke også?
Ja.
Det er sindssygt vigtigt, og der ved vi, at man som forældre stadigvæk kan påvirke sine unge mennesker, også langt op i 20'erne. Ja. Så der er noget at gøre som forældre. Og det synes jeg er vigtigt at få med og pointere igen. Lav aftalerne. Det er det bedste, man kan gøre.
100% den aftale, der er lavet med ham, det er, at hvor end han ender henne, så giver vi altid en taxa.
Ja.
Altid.
Ja.
Og han har aldrig gjort...
Nogle steder kan det bare være billigere med et fly.
Ja. Men altså... og bevares inden for... Altså indenrigs.
Ah, okay.
Ja. Men
det er jo gode aftaler.
Ja, det synes jeg.
Ja, det er det.
Og han har aldrig gjort brug af det.
Nej.
Men det kan komme. Og der må man også... Der synes jeg godt, at jeg sådan... Altså Svend, nu er det mange her, så siden jeg var 18 år gammel. Men jeg synes godt, at jeg kan huske en eller anden følelse, at vi sidder nede ved Skalle på Harreslev Bodega, du ved, og vi skal ind hjem derfra, og du ved, og hvem fanden, og hvordan gør vi det? Og jeg synes ikke, jeg havde mulighed for at ringe til mine forældre. Og så der har jeg da givetvis siddet på bagsædet af en eller anden tumpe bil med en eller anden stivmakker foran. Jeg kan ikke huske det, men formentlig.
Nej, men altså... igen, alle har lavet fejl, ikke?
Jo, og der har vi jo så Benjamin, som er mit sweet spot nummer 1, ikke? Ham, der virkelig kom galt afsted, altså hvor han jo har sat sig ind i en bil, og han aner ikke, at han har kørt bilen, han er fuld, han aner ikke, at de skal ud og køre flere 100 km/t på landet, han aner det ikke, og nu sidder han bare der fuldstændig smasket.
Ja.
En anden ting, det er jo sådan set som det, du også siger, Christian, det der med at kunne se langt frem i trafikken. Altså, det er noget, man tilegner sig, noget viden, man tilegner sig. Og der kan du også som forælder gøre rigtig meget ved at køre de her ture. Nu er du så ikke kører med Sofus, mens han var 17, men du kan så stadigvæk gøre det.
Det er så gjort, trods alt, hvor jeg ved godt. Så sad han bare ved siden af, og så kan jeg prøve at sige, det handler om at tælle stoplys. Det ved I alt om. Det handler ikke om den lige foran, hvornår han bremser. Nej. Det handler om, du ved, nummer bil, nummer 7 eller 8 foran ham.
Det handler
om,
så langt frem.
Fordi så bremser jeg lige lidt. Ja. Fordi så kan jeg sørge for, at der er smooth traffic i stedet
Præcis.
For. Præcis. Men det lærer du altså først.
Det er jo noget erfaring, du får, når du kører.
Selvfølgelig.
Og det er jo klart, men det har man jo ikke, når man er helt ny. Men det gør ikke noget, at man bliver sat ind i tingene.
Ja.
At man kommer lidt i mesterlære. Det synes jeg er en rigtig god ting.
Ja. Helt klart.
Helt sikkert.
Ja, ja. Så bedste råd lige på falderæbet her, det er i hvert fald at tænke godt og grundigt om, og huske på, at lige meget, hvordan I vender drejer det, så er der rigtig mange mennesker rundt omkring det her. Der er Christian, eller en kollega til Christian, som der ultimativt får den møgopgave, og det kommer til en af jeres pårørende. Mm. Det er jo selvfølgelig at sige, at nu sidder jeg og taler til en, der så er død. Det kan man jo ikke sige. Nej, men forstå mig ret, og det synes jeg virkelig, altså Nikolajs pointe, og så Christian, som der har skulle eksekvere på de her handlinger, ikke? Altså det synes jeg virkelig, det skal med. Altså du ved, der er mennesker rundt omkring det her, som du vil påvirke, one way or another, det sidder stadigvæk i dig, der du er ude.
Det gør det, det gør det.
Og jeg formoder det her år tilbage.
Jamen det er mange år siden det her.
Ja.
Det sidder stadigvæk i mig.
Ja.
Jeg kommer aldrig til at glemme det, og det er ligesom mange af de uheld, jeg har været ude til, hvor der har været ofre, som enten har været afgået ved døden, eller som virkelig har skræddet i smerte og sådan noget. Det er nogle ting, der stadigvæk sidder i mit baghoved, og jeg kan genkalde det den dag i dag. Når vi sidder og taler om det her, så kører hele filmen for altså inden i mit hoved. Så jeg kan se
alt det. Det sætter sig i kroppen.
Det gør
også,
det. Gør det, altså, det gør ja, det da. Ja. Så det er jo... Jamen, det er bare noget, det sætter også nogle tanker i gang hos mig, når vi begynder at tale om det nu her.
Ja.
Men det er også vigtigt for mig lige at sige, nu, når vi sidder og taler om alt det her, at og vi har sagt det tidligere, men hverken Jeppe eller jeg er lyseslukker i forhold til, at man skal have det sjovt og så videre. Overhovedet ikke.
Nej.
Vi vil bare gerne have, at alle de kommer hele hjem, når de bevæger sig rundt ud i trafikken.
Klart. Så tænk lidt om.
Ja.
Men det er også derfor, det er så fedt, at du faktisk har inviteret os i studiet, og vi har fået lov at tale med Sofus, fordi man kan sige, den der frygt, du har for nogle af de ting, du måske selv har kørt lavet, at Sofus kommer til at overtage dem, og så at det ikke går lige så godt, som det gik dig.
Mm.
Det tror jeg er noget, som mange, der sidder ude bag skærmen eller ude, der lytter med, de faktisk kan genkende, at når man så kommer måske op i 40'erne, og ens børn selv begynder at køre bil, så tænker man, jeg håber måske, at de træffer nogle bedre valg, end jeg lige nødvendigvis gjorde.
Ja.
Så det synes jeg er sindssygt sejt, at de faktisk har villet åbne lidt for den pose, ikke?
Jo, og så være åbne omkring snakken. Det synes jeg er det bedste. Jeg siger ikke, at man skal være bedste venner med sine børn, men man skal bare kunne tale om alting med sine børn.
Det synes jeg er en rigtig god ting.
Det er da mega glad for, og stolt af, at han bare åbner op. Og så kan man sige, så er det godt, at Sofus er meget, meget, meget rolig i trafikken, men han har også yngre søskende, som også snart skal have kørekort. Og der har jeg nogle helt andre bekymringer for den næste i rækken. Han mener utrolig meget mig.
Ja.
Så
det du siger, det er, at Christian, jeg har noget arbejde at lave de næste år også, altså når han begynder at få kørekort.
Oh yes.
Oh yes.
Men mindre er det, jeg selvfølgelig også bare kan have en åbne.
Det kan også godt være, at det her kan være med til, at han måske ændrer lidt opfattelse. Og noget andet, jeg også lige vil sige, og det er jo, en ting er jo, at med unge mennesker, der selv sætter sig bag rattet, man skal måske også nogle gange tænke sig lidt om, i forhold til, hvem man sætter sig ind i bil sammen med.
Ja. Yeah.
Fordi det kan jo også være noget. Det kan jo godt være, at man får sat sig ind i en bil, hvor chaufføren er en af dem, som hverken Jeppe, du eller jeg kan nå ved at lave de her ting her.
Jamen, det er det, Benjamin han gjorde. Benjamin,
ja, lige præcis.
Ja. Han sætter sig ind, og han ved ikke, han er fuld.
Nej.
Og han ved ikke, at de skal ud og køre. Altså,
nej.
Som i alt for stærkt.
Ja.
Det ved han ikke.
Nej.
Og det der, hvor jeg nemlig sagde til Benjamin, hvad... Og det var totalt på bagkanten, så det er også irrelevant, men det kan jeg gerne lære mine børn og alle mulige andre unge mennesker derude og sige, hvad siger man så?
Ja.
Og der synes jeg faktisk, der var faktisk en fin sådan nok teknik, som du bruger, Jeppe. Det du siger der, det er, at, og det tror jeg faktisk, jeg vil begynde på, når jeg har fremmede mennesker med i bilen, bare at sige til mig, hvis I synes, at jeg har kørt for stærkt, eller forsvaret, eller hvad vil jeg? Sig det. Lad os få dialogen omkring det her. Det kan man faktisk godt tillade sig at gøre.
Det synes jeg godt, man kan. Og når du selv åbner op som chauffør, når du selv åbner op for det der, så tør man måske også bedre at sige det, når man sidder som passager.
Præcis. Fordi det er det pinligste ligesom... i hele universet. Nu har du også kørt på mig på tænden, hvis du siger, ej Niels, nå, så vil jeg gerne af. Det kunne ikke blive mere pinligt for mig.
Jeg vil lige være sige det. Ej, gas. Gas, gas.
Nej, men det ville da være det mest pinlige.
Det ville det da.
Ja, ikke?
Jo, det er da mega pinligt. Så sidder en og siger, hvad du ved, jeg vil faktisk ikke køre med dig.
Nej, det her, det bryder mig overhovedet ikke om. Så du sætter bare mig nu.
Ja.
Okay.
Ja.
Men og det er jo den situation, man nemlig skal undgå.
Lige præcis.
Så for afstemt forventningerne,
ja.
Det synes jeg er en god idé.
Ja.
Og det kan man, og det er ikke pine for dig, der siger det. det er pinligt for ham, der ser berettet.
Ja.
Det kan godt være i situationen, han siger, at det er en fucking tøsang.
Lige præcis, men, ja.
Men bagefter, der skulle han gerne fise ind på lystavlen. Ja. Det der, det var ikke okay.
Nej, for langt de fleste mennesker, så bliver det her en situation, hvor de, som de gerne ville have været foruden.
Ja, og dem, som der ikke når der til, dem skal du ikke være kammerater med alligevel.
Præcis.
Og nu har vi selvfølgelig skudt relativt meget, og man tog mig sige på de unge i dag, ej, jeg synes, vi har behandlet dem pænt, men det der er i det, er, at der sidder måske nogen derude, der har børn, hvor der er 5-10 år, til de får kørekort. Mm. Og det er måske allerede der, man faktisk som forældre også kan begynde at overveje, okay, hvad er det for nogle ting? Hvor meget kigger jeg på mobilen, når jeg kører? Hvad er det, jeg lærer mit barn, der sidder på bagsædet og observerer? Eller observerer, at vi kører for stærkt? Eller observerer, at vi gør? Der ligger nogle ting, som kan være, som springer og sagde, hvad gør du, når han bliver 18, ikke også?
Altså, fordi, jo, det er
nemlig
det.
Jo, men det skal du nemlig, det er nemlig rigtigt, Jeppe, fordi vi ser jo netop også, at børn lærer jo af deres forældre. Så hvis det er, du sidder her og kører for stærkt, eller sidder med din mobiltelefon, eller laver tusind andre ting, når du kører bil, det ser børnene også.
Så
man får også udviklet det der hos ens børn. Så man skal bare huske, at man skal fremgå som et godt eksempel.
Nå, da Soros han så blev 17 og har fået kørekort, og så kører vi så en tur, der var det så sjovt nok mig, der kørte bilen jo. Og der siger han jo til mig, vi kører jo, den går fra 130 til 110 herude på motorvejen. Altså far, at du går med på, hvor hurtigt du kører lige nu også. Nå, nej, det var jeg da ikke. Og det er jo forfærdeligt, at jeg skal sidde der og lære af min på det tidspunkt 17-årige søn. Mm-hmm. Men det er jo det, altså det er jo, det er bare dårlig stil. Og det er jo det, der er min store bekymring, det er, hvad det har lært ham. Og heldigvis har han så haft en mor, der har haft større indflydelse, end jeg har.
Ja.
Men sådan er det jo ikke for alle. Og det er derfor, vi sidder her i dag.
Ja.
Det er for at få en snak om en generel problemstilling. Og jeg må bare sige, som forælder kan jeg jo ikke opfordre til andet, få nu en ordentlig dialog, og lad være med at tro, at forbud hjælper.
Mm.
For det gør det ikke. Få en dialog, og få en snak omkring konsekvenser. Og der har vi jo illustreret nogle fine, ikke ultimative konsekvenser, for Nicolaj er her jo stadigvæk. Men du har jo ude med nogen, som ikke er her mere. Og det er det, vi skal eliminere.
Det er håbet i hvert fald, ikke også?
Jo. Det er målet.
Ja, det er målet.
Så tak, fordi I har lyst til at være med i den her podcast, som er lidt speciel. Har en Kars podcast, men sådan er Har en Kars. Og det er jo det, der er heldigt i redaktionen, der er det også jo mig, der bestemmer. Nej, det er det selvfølgelig ikke.
Er vi glade for, at vi må være med? Fordi ja, det er også vigtigt for os ligesom at gå ind og sige, at vi er ikke her for at være bussemænd. Vi er her rent faktisk for at sørge for, at alle de har det godt, og alle de kommer sikkert og hele hjem,
præcis,
når de bevæger sig rundt ude i trafikken.
Ja.
Vi sidder jo også i en tiltro til, at alle de her fornuftige unge mennesker, der er herude, der gerne vil gøre det godt. Hold da op, for lyder jeg gammel, når jeg siger unge mennesker. Lad os kalde dem unge i stedet for. Når alle de unge, der sidder herude, som faktisk vi kan se, at de gerne vil gøre det rigtigt, de vil gerne passe på deres venner osv. Vi sidder jo også, fordi vi tror på, at noget mere oplysning og noget mere viden, og det at møde Nicolaj og Christian, gør en forskel. Altså, det er jo sådan set det.
I høj grad. Og vi er nødt til at få en åben dialog omkring det her. Ja,
men jeg vil da også elske at kunne stille op til dialog, for jeg synes jo, det er fantastisk at kunne tage snakken med det her. Altså, jeg kan jo godt lide, når jeg bevæger mig rundt på gaden, at folk de kommer hen og tager snak med mig, og jeg stiller mig også gerne op og tager en dialog omkring fede biler, men også om det at køre sikkert.
Ja, betjene de fede biler rigtigt.
Præcis.
Ja, lige præcis. Ja, så jeg tror egentlig bare, at vi siger tak fordi I lyttede med. Tak fordi I så med. Tak fordi I kom.
Tak fordi I var med.
Moin.